Pozor, pozor! Důležité hlášení! Přijelo k nám posvícení Českého rozhlasu Pardubice. Opakuji, právě začíná rozhlasové posvícení.
Krásné nedělní poledne, milí posluchači, u dalšího pokračování rozhlasového posvícení vás vítá Lukáš Peška. Já jsem si pro natáčení dalšího dílu rozhlasového posvícení vybral obec Vojtěchov, která leží nedaleko silnice Zlínska do Políčky, protíná jí železniční trať z Pardubic do Havlíčkova Brodu. A tato obec má jednu svoji místní část, Pláňavy. A ovšem o tom, jak se tady žije, jak se žije v Pláňavech, jak se žije ve Vojtěchově, se budeme bavit se starostkou obce Marií Jelínkou a s místostarostou Jaroslavem Kinclem. Já teď tady s oběma sedím na obecním úřadě, tak samozřejmě začnu tedy u paní starostky. Paní starostko, my spolu natáčíme v době, kdy je velmi šeredné počasí, prší, je tady chladno, větrno. Bývá to u vás ve Vojtěchově často?
Naštěstí snad ne tak často, i když patříme ke kraji, kde je drsnější podnebí, ale naštěstí se nám vyhýbají takový ty přívalový deště nebo vichřice. Když větrno tady máme teda hodně často, pěkný počasí tady máme taky.
Vaše obec leží poměrně vysoko, tuším, že v nadmořské výšce 500 metrů.
33 metrů má obecní úřad.
Ale ono to tady za námi pokračuje ještě výš, ta rozhledna je určitě ještě výš.
Rozhledna je v nadmořské výšce 589 metrů.
A jak jsou na tom ty Pláňavy?
Ty jsou přes 600 metrů, tak 620 si myslím.
To je vaše jediná místní část. Jak komunikujete s těmi občany? Protože pokud vím, tak Pláňavy jsou vzdáleny asi 3 kilometry od vás.
To je víc. Když by se jelo autem, tak těch 6 kilometrů zhruba to je. Když potřebujeme, máme teda zástupce zastupitelstvu, no a když potřebujeme, tak většinou tím telefonem dáváme tam vědět, co se děje. A když potřebujeme, dojedeme. Je to taková rarita, ty Pláňavy, protože je to na komunikaci na Hlinsko a když jedete do Hlinska, tak po levé straně tam to dělí cesta na Pláňavy a když jedete na Pláňavy, tak po levé straně je obec Raná, kde je místní část Metkovy kopce, po pravé straně je Čertovina, která patří k Hlinsku. No a jedete přes celou teda Čertovinu nebo ty Metkovy kopce a vzadu, to je takový 3 kilometry, to budou, jsou Pláňavy.
Jsi říkala, že tam každý pes štěká za jiné peníze.
Za jiné peníze, no tak na Metkových kopcích a na Pláňavech asi za stejné peníze, ale na Čertovině teda, protože to patří k Hlinsku, tak tam to mají za jiné.
No jak je možné, že Pláňavy zůstaly součástí Vojtěchova a nespolklo je Hlinsko?
Když se podíváte na mapu, tak ono to je vcelku logicky, logicky. Jako to patří to území celé, připadá k Vojtěchovu, ale to bylo v roce 84, byla taková snaha ty Metkovy kopce, Čertovina a Pláňavy, aby patřilo k Hlinsku, ale tenkrát občané s tím nesouhlasili a jako bránili se proti tomu, že chtějí zůstat tak, jak to je. Takže se to udrželo.
Tak jim je k Vojtěchovu asi dobře.
Asi ano. Nebo asi myslí si, že se mají lepší pod Vojtěchovem než pod tím Hlinskem.
Pojďme tedy do samotného Vojtěchova, protože to je ta centrální část. Co tady svým spoluobčanům nabízíte? Jaké služby mohou využívat?
Těch služeb tady moc nemáme. Máme tady pouze prodejnu zatím jednoty, která se tady drží. Máme tady kulturní dům, nebo budovu jsme, část budovy. Jsme odkoupili v roce 89 od soukromníka a je tam teda teď provozovaný pohostinství, to má pronájmu. Ten sál se teda využívá k těm různým akcím. Začneme karnevalem pro děti v tom únoru, nebo potom je den matek. Tam už to je s tou účastí horší, ať vymyslíme cokoliv, tak ta návštěvnost tam nebývá veliká. V prosinci je Mikuláš pro děti. Účinkují nám tam teda děti z mateřské školy a ze školy Raná. No a v loňském roce jsme vybudovali teda nové multifunkční hřiště, kde je součástí i dětské hřiště, takže to je taková nová věc. pro ty občany.
Byla řeč o dětech, byla řeč o škole v Rané, takže Raná je místo, kam jezdí předškoláci a kam jezdí školáci?
Předškoláci jezdí do mateřské školy do Pokřikova.
A vy jste tady v obci nikdy školu neměli?
Tady nikdy ani ta mateřská škola, ani škola nebyla.
A Raná je pro vás takovým tím větším centrem, třeba co se týká lékařů, pošty, nebo dojíždíte někam jinam?
Raná je menší než mý počtem obyvatel, ale je tam teda škola, jsou tam kostely a je tam i pošta.
A lékaři a podobné záležitosti, to už asi Hlinsko.
Všechno v Hlinsku.
Vy vlastně spadáte do mikroregionu obcí Hlinecka, vidíte?
Spadáme, je tam 29 obcí, teď si myslím, mikroregionu v Hlinsku.
Funguje ten svazek? Je to třeba znát na tom, že sem přicházejí nějaké finanční prostředky?
To si myslím, že tento svazek funguje, protože přes něj se třeba letos máme nové lavičky a vůbec takové ty věci se zařizují dost přes mikroregion. Webkamery na obcích byly přes mikroregion. Odpadové hospodářství funguje, protože obce jsou teda majitelem technických služeb, takže tam se to odvíjí taky to odpadové hospodářství.
Český rozhlas Pardubice. Posloucháte rozhlasové posvícení s Lukášem Peškou.
Na obecním úřadě ve Vojtěchově pokračují ve vyprávění se starostkou Marií Jelínkovou a také s místostarostou Jaroslavem Kinclem. Pane místostarosto, pojďme k investičním záležitostem. Přeci jenom o nějakých těch stavbách se budeme bavit jako chlapi. Co se podařilo vybudovat? Paní starostka už říkala, že máte nové multifunkční hřiště, ale určitě to není jediná věc, kterou jste ve Vojtěchově postavili.
Ano, to není jediná věc, ale určitě stojí za zmínku, protože to, že se nám podařilo vybudovat multifunkční hřiště je obrovský úspěch, jelikož jsme uspěli v žádostech o dotaci z evropských fondů. A když si představíme, že v tom programu, ze kterého jsme žádali, bylo přibližně přes 2000 žádostí a pouze 3 kladně prošly, tak je to pro nás obrovský úspěch, protože jsme z evropských fondů obdrželi 2,5 milionů dotací. A zbylou část jsme dokázali uhradit z našich prostředků, takže můžeme už v dnešní době říci, že s čistým štítem jdeme v hospodaření dál. A vybudovali jsme hřiště zhruba za 3,5 milionu korun, které má i dětský koutek, takové dětské zázemí, kde maminky s malými dětmi mohou trávit volné chvíle při procházkách.
Co dalšího? Nebo třeba co plánujete?
Za zmínku určitě stojí to, že jsme vlastníky vodovodu. A to sebou přináší to, že máme neustále práci s údržbou a s obnovou a s dalším budováním sítě. Ten vodovod se nám podařilo udržet v majetku, takže jsme vlastníci, kteří dodávají vodu svým občanům a nejen svým občanům, ale také občanům sousedního Pokřikova, pro které jsme zásobiteli pitnou vodou a z našeho prameniště také čerpá vodu Malická zemědělská, která obhospodařuje zdejší pole. Další takovou významnou investicí pro naši obec je kulturní dům. Je to budova z roku 1928, takže z toho i vyplývá, že se o tu budovu musíme neustále starat a stojí nás nemalé prostředky každoročně. V dnešních dnech je aktuální rozhledna, protože se nám podařilo v loňském roce zahájit provoz, bylo to 10. července. Ta rozhledna je poměrně dosti navštěvovaná. V loňském roce jsme stihli tedy jenom část sezóny, ale přesto rozhlednu navštívilo zhruba 3000 návštěvníků. Za letošní rok máme za necelé 3 měsíce už zhruba asi 1500-1600 návštěvníků na rozhledně, takže očekáváme, že návštěvníků bude dostatečně velký počet. Tím budeme cítit takové uspokojení z dobře vykonané práce, že ta rozhledna plní svou funkci, zviditelňuje naši obec, protože návštěvníci jsou z každého koutu naší republiky a určitě nám to potvrdí to, že jsme udělali dobře, že lidi z naší obce rozhodli o tom, že se máme dát do výstavby té rozhledny.
Já přeruším vaše povídání. Paní starostka mi říkala, že v tom areálu dál rozhodně zaměstnáváte dokonce lidi z pracovního úřadu, kteří asi nemohou sehnat práci?
Ano, máme tam pro letošek zaměstnaný 3 lidi, kteří byli dlouhodobě v evidencích úřadu práce, takže můžeme v letošním roce zajistit poměrně výhodnou otvírací dobu, že tam jsou denně, včetně pondělí, sobot, nedělí.
Vraťme se ještě k těm investičním akcím. Co plánujete do budoucna?
Plánů máme určitě hodně. Musíme být trošku při zemi, být realisty a omezit se jen na to nejnutnější. Plánujeme v současné době zateplení kulturního domu, protože je to velká prostora. Při vytápění v zimních měsících je to náročné, takže to bychom chtěli dokázat. Plánujeme další obnovy vodovodního řadu, protože vodovod máme zhruba 30 let. Ten vodovodní řad i přípojky jsou potřeba postupně obměňovat. Plánujeme rozšiřování sítě kanalizace pro svádění dešťové vody. To je také velice nákladná a náročná věc. Rádi bychom plánovali kanalizaci, která je pro všechny obce aktuální z hlediska předpisů Evropské unie, ale víme, že to pro nás je nedosažitelná věc, pokud se nezmění podmínky dotační politiky a jiné podmínky pro obce naší velikosti, tak nejsme schopni takovou stavbu vybudovat, aniž bychom zatížili obec na desítky let. Co bychom ještě rádi plánovali, je třeba obnova nebo znovu zřízení zvoničky ve Vojtěchově. To už je hudba daleké budoucnosti, protože už jsem toho namenoval tolik, že tolik peněz asi mít nebudeme.
Dobře, ale obnova zvoničky by byla asi nejméně finančně náročná. Co myslíte?
Záleželo by, jestli by se našel někdo šikovný a ochotný tu zvoničku udělat, protože si ji představujeme zhruba v té podobě, co tady kdysi byla. Zvon z původní zvoničky tady máme, i když teda je prasklý, takže bychom museli nechat odlít nový zvon, ale je to taková naše vize.
A proč tam není ta původní?
Ta původní prostě už během času nahlodal to zub času, takže ta zvonička spadla.
Tak jak vypadala?
Máme ji na obrázku, byla to dřevěná malá kaplička.
Tak já myslím, že kdybyste uspořádali nějakou veřejnou sbírku mezi občany, že by se nějaké peníze sešly, co myslíte?
Já si myslím, že už jako doba tomuhle není nakloněná. Všude v obcích se potýkáme prostě s takovým menším zájmem lidí. Snad nám ty peníze ještě zbydou, že to budeme moci uskutečnit.
Každopádně vám to přejeme. Já se vrátím ještě opět k těm investicím, respektive možná k investici, která není obecní. Já jsem, pane místostarosto, zaslechl, že snad u vás ve Vojtěchově má vyrůst bioplynová stanice.
Ano, to souhlasí. Malická zemědělská SRO založila pro tyto účely maličkou energetickou SRO, která má sídlo v naší obci ve Vojtěchově a zahájili v letošním roce práce na výstavbě bioplynové stanice. Takže na konci naší vesnice, tam, kde byl kravín, tak tam se staví v dnešní době tato stanice.
A má obec nějaký podíl tady na této akci, nebo je to vyloženě mimo vás?
Nemáme na tom žádný podíl majetkový, ani žádný jiný finanční, je to vyloženě investiční akce malické zemědělské.
Myslíte si, že fungování bioplynové stanice nějak ovlivní třeba místní krajinu, co se týká odrůd, které se zde pěstují a podobně?
Okolo této záležitosti probíhala řada diskuzí v naší obci. Názory se různí. Měli jsme zde i shodou okolností minulý týden zástupce malické zemědělské, kteří odpovídali na dotazy občanů. A zatím nevíme, jak se k tomu naši občané budou stavět. My jsme se zastupitelstvem dali souhlasné stanovisko k tomu, aby mohli pokračovat práce spojené se stavebním povolením. Domníváme se, že tato bioplynová stanice dopomůže k tomu, abychom kolem obce měli pole, která jsou obdělaná a která nejsou ladem. Takže doufáme, že z tohoto hlediska to bude jedině přínosem. Jinak seznámili jsme se i s provozy jinými, jak jinde fungují ty bioplynové stanice. Podle našeho názoru by nemělo docházet k nějakému ovlivňování prostředí v naší obci.
No to možná nabídne i nové pracovní příležitosti.
Ano, zatím se to tak jeví, že možná 2, možná 3 až 4 pracovní místa by zde vznikly a snad by to měli být i občané z naší obce.
Rozhlasová posvícení. Reportáže a fotogalerie najdete nově na webu Českého rozhlasu Pardubice.
www.rozhlas.cz/Pardubice/posvícení.
Co se píše v kronice?
Jako každá vesnice, i Vojtěchov má svoji historii a historii poměrně dávnou, protože první písemná zmínka sahá až do roku 1392, tedy do doby vlády Václava IV. A já si o historii dávné, ale i té třeba nedávné, půjdu povídat s kronikářem Bořivojem Pospíšilem. Ta první zmínka, tam vlastně v té listině je poprvé uvedeno jméno Vojtěchov, název obce. V jaké souvislosti?
Jméno Vojtěchov se uvádí v souvislosti s majetkem pánů na Rychnburku při vyrovnání finančním vůči dlužníkům v listinách, ať je teda v roce 1392, tak potom i v roce 1401, 1403. A vždycky Vojtěchov patřil takzvané Rychtě Ranské spolu s ostatními vesnicemi v okolí, to je s Olžeticemi Pokřikovém. Majetku pánů na Rychnburku byl až do roku 1884. Při sčítání lidu v Chrudimském kraji v roce 1582 bylo ve Vojtěchově 28 usedlých sedláků. V roce 1651 se uvádí na Rychnumburském panství ve Vojtěchově 65 poddaných. A podle urbáře panství Rychnumburského z roku 1731 má Vojtěchov 19 sedláků a 9 chalupníků. V tom roce 1731 byla také zhotovena první mapa katastru obce. Její kopii máme na obecním úřadě.
Bořivoji, když se podíváte na tu starou mapu a podíváte se na katastrální mapu dnes, jsou tam znatelné velké rozdíly?
Určitě tam rozdíly jsou, co se týče vyznačení jednotlivých pozemků, protože na mapě z roku 1731 jsou vyznačeny vlastně celolánící a půllánící, to znamená hon od usedlosti až na hranice katastru. Dneska už je ta situace jiná. Ty parcely byly různě rozprodány, rozděleny a tak dále. Čili, že ta dnešní katastrální mapa je prakticky úplně jiná.
Pojďme se ještě do konce 14. století. Uvádí se tedy Vojtěchov. Od čeho je název obce odvozen?
My se domníváme, že je odvozen od vlastního jména Vojtěch, podle Vojtěcha zakladatele osady, buď v souvislosti s panstvím Slavníkovců, kteří v tomto kraji vládli a jejich syn Slavníkovce Vojtěch, svatý Vojtěch, biskup, to jméno zanechal tady, anebo při kolonizaci tohoto kraje mnichy z kláštera v Podlažicích mohl ten kolonizátor, když to tak řeknu, se jmenovat Vojtěch.
Já jsem se na webových stránkách dočetl, že snad kdysi zde mohla stávat zemanská tvrz. Jsou nějaké pozůstatky dodnes patrné?
Pověst je tady určitá právě na vrchu Hrbovatka, kde v současné době máme tu naši rozhlednu. Údajně na tom vrchu při stavbě domku na kraji vesnice byly objeveny určité věci, které předpokládaly, že by tam nějaká tvrz nebo nějaké sídlo z dávných dob mohlo být. Hovoří se dokonce o tom, že tam byly nalezeny ohořelé trámy a dokonce i nádoba se stříbrnými penízky. To jsou ovšem pověsti, které nemůžeme žádným způsobem doložit. Jinak se dál říká, že další tvrz byla na hranicích obce s obcí Pokřikov, což je taky pověst jenom.
Tak my pojďme z té říše bájí a pověstí do reality. Pojďme do té historie trošku spíše nedávné už. Pojďme třeba do 19. století. V 19. století se hodně ve vesnicích začal rozvíjet spolkový život. U vás v roce 1884 vznikl hasičský sbor, ale existovaly tady ještě nějaké další spolky?
Jedním z prvně založených spolků byla čtenářská beseda. V roce 1893 založena některými nadšenými čtenáři, která přetrvala první světovou válku a vlastně to byla předzvěst obecní knihovny. Ještě se vrátím zpátky trošku do historie. Máme zde nejstarší stavbu, a sice evangelický hřbitůvek, který byl zřízen počátkem 19. století, protože v naší obci vedle sebe už po staletí žijí katolíci a evangelíci. A ta část evangelická byla v té době poměrně silná. Byl zde už v roce 1754 dokonce jeden mlýn a na začátku 19. století se hodně tkalo. Tkalo se zelněné příze a zpřádání lenu provádělo až 100 až 150 lidí.
No to možná tady na Hlinecku bylo typické.
Určitě ano. Mimo to se v naší obci živili také lámáním kamene, který se používal na stavby domů, a protože se jedná v některých lokalitách o břidlici, některá se nechala použít i na přikrytí střech, ale nebyla takové kvality, tak se od toho potom později ustoupilo. Jinak co se týče té geologie, tak se tady na našem katastru těžila i železná ruda. A sice až do konce 18. století, kdy pro špatnou výtěžnost byla těžba přerušena. Potom v 19. století ji obnovil pán na Rychumburku, hrabě Kinský, ale netrvalo to dlouho, zase pak už ta těžba byla ukončena. Tady byly ještě ve 20. století znát některá místa, kde se ta těžba prováděla.
Vy jste zmínil ve svém povídání evangelický hřbitůvek z počátku 19. století. Jak je to s nějakou svatyní evangelickou nebo katolickou? Já jsem si v obci ničeho takového nevšiml.
Naše obec, co se týče těchto věcí, spadá pod Ranou, kde stojí katolický kostel už od 13. století. Evangelický kostel byl postaven též na Rané. V naší obci je pouze kříž, který zřídila obec na konci 18. a začátku 19. století. Jinak všichni věřící katolíci a evangelíci docházeli na Ranou do kostelů. A evangelická farnost po vydání tolerančního patentu měla na Rané vlastní sdružení, ale po 8 letech se to vedení přesunulo do Krouné, kam patří dodnes.
Jaké bylo to soužití mezi katolíky a evangeliky? Byly nějaké problémy nebo spolu žili v pokoji, jak se říká?
Dá se to asi tak říct, že museli žít vedle sebe. Samozřejmě záleželo na tom, jak se k sobě chovali. Někdy to bylo dost nepříjemné, ale ve většině si myslím, že se tolerovali navzájem, pokud nějaké ty vášně mezi nimi někdo záměrně nerozdmíchával.
Český rozhlas Pardubice. Posloucháte rozhlasové posvícení s Lukášem Peškou.
Vraťme se zpět do toho konce 19. počátku 20. století k tomu spolkovému životu. My jsme nedávno natáčeli rozhlasové posvícení v Kladně, které od vás leží vzdáleno asi 2 kilometry, a tam byla hodně řeč o ochotnickém divadle, které se za první republiky hrálo. Jak to bylo tady u vás? Měli jste také nějaké divadelní nadšence?
Určitě, to je taková nádherná kulturní minulost, která se teďka už nekoná. Divadlo se intenzivně začalo provádět na začátku 20. století u nás a věnovali se mu potom po první světové válce především hasiči, kteří měli svůj kulturní odbor divadelní. Soutěžili s ním a Sokolové, protože tady byla velká organizace Sokolské jednoty, která měla velmi dobrý ochotnický soubor. A nebylo problémem uspořádat během roku 3 nebo 4 divadelní představení v obci, které byly vždycky velice vítány občany obyvatelstvem a hodně navštěvovány. Dokonce se hrály některé kusy i v přírodě, v takovém našem amfiteátru v Dolích, to je prakticky na hranicích s katastrem obce Kladno.
Kde se hrálo divadlo? Teď nemyslím to venkovní.
Původně se divadlo hrálo v hostinci u pana hromádky, když potom ve 20. letech vybudoval pan Ducheček nový hostinec u nás na našem náměstíčku nebo na návsi, jak se to dá říct, tak se většinou divadelní představení hrála u Duchečku, protože tam byl nový moderní sál s vybaveným jevištěm a s mnoha místy pro diváky.
To je ten sál, ve kterém dnes se konají plesy a kde se scházíte za nějakým kulturním vyžitím?
Ano, to je ten sál, který ovšem byl v 90. letech minulého století rekonstruován a upraven, takže je ještě daleko lepší, než byl dřív.
Pane Bořivoj, určitě pro rozvoj obce v 19. století byla důležitá i stavba železnice, protože kousíček od obecního úřadu, kde my teď sedíme, protíná silnici směrem do Kladna železniční trať. Odkud kam vede a kdy zde projel první vlak?
Železniční trať z Pardubic do Havlíčkova Brodu prochází katastrem obce. Byla vystavěna v letech 1870 až 71 po mnoha jednáních a dohadech. Přispěl k tomu, že vede naším krajem hlavně poslanec Adámek z Hlinska, senátor. První vlak projel naší obci vlastně už v roce 1871. Obec ale neměla železniční zastávku. Zastávka byla vybudována obcí Pokřikov. Po velké snaze všech zainteresovaných byla nakonec povolena a postavena zastávka až ve 40. letech minulého století, v roce 1944, byla slavnostně uvedena do provozu. Od té doby má Vojtěchov i svoji zastávku železniční.
Pokud dobře počítám, tak ten první vlak projel právě před 140 lety. Byla kolem toho nějaká sláva tehdy?
Tehdy určitě sláva byla. Dneska se na to nějak zapomíná. Poslední taková připomínka byla při výročí postavení zastávky, kdy probíhala na zastávce výstava.
V součástí Vojtěchova je i místní část Pláňavy. Bořivoj, jak je to s touto osadou? Kdy vznikla? To asi bude něco mladšího, vidíte?
Určitě ano. Osada Pláňavy pravděpodobně vznikla na začátku 19. století, kdy panství Rychumburské chtělo ten prostor osídlit a využít potenciál lesa tomu, aby tam prostě osadníci těžili a nějakým způsobem zásobovali to panství dřevem. Začínalo se tam mícením, stavbou provizorních obydlí a ta obživa tam byla velice těžká, protože osada se nachází průměrně na nadmořské výšce kolem 700 metrů. Tam jsou povětrnostní podmínky dost kruté. Obyvatel tam mnoho nežilo, pohybovalo se to mezi 20-30 lidmi. Dneska máme na Pláňavech 26 osadníků a je obydleno 5 domů. Jinak tam je jedna novostavba obydlená a jsou tam 2 neobydlené domy. Bývalá hájenka je vlastně rekreačním zařízením.
No jak jsou Pláňavy daleko od Vojtěchova?
No vzdušnou čarou přes les 3 kilometry, dost jako těžké chůze, protože je to poměrně hodně do kopce.
Chcete vědět, jak se žije v obcích našeho kraje? Co jejich obyvatele baví, čím žijí a co jim leží v hlavě?
Seznámte se s obcemi Pardubického kraje. Vždy v sobotu a v neděli v 10, 12 a 15 hodin v pořadu Posvícení.
U Posvícení Českého rozhlasu Pardubice nesmíte chybět. Zavítejte s našimi redaktory každou sobotu a neděli v 10, 12 a 15 hodin do jedné ze 452 obcí Pardubického kraje. Nezapomeňte, že Posvícení můžete s Českým rozhlasem Pardubice zažít každý víkend. O víkendu nuda není. Máme tady Posvícení. Český rozhlas Pardubice. Posloucháte rozhlasové Posvícení s Lukášem Peškou.
To jinde nemají.
Obec Vojtěchov jsem si pro své natáčení vybral právě proto, že zde stojí rozhledna, kterou jsem poprvé spatřil zhruba před půl rokem, když jsem natáčel v obci Kladno. Říkal jsem si, v létě pojedu do Vojtěchova, bude krásný výhled. Bohužel, rozhledně si budeme povídat na obecním úřadě, protože venku se honí všichni čerti, prší, fouká vítr, nízká oblačnost. Ale kam až je daleko vidět, tak to nám poví aspoň zprostředkovaně Jiří Drahoš, který je takovým správcem té rozhledny. Tak Jiří, kdybychom teď stáli na té rozhledně, kam bychom až viděli?
V tuto chvíli bychom neviděli nikam, protože prostě prší, takže musíme čekat, až se počasí umoudří, a to bude někdy, já nevím, přes víkend pravděpodobně. V tuto chvíli vidíme tak maximálně na offlandu. Skuteč a dál ne.
Dobře, a když se tedy počasí udobří, ono se udobří, jakmile přestaneme natáčet, to je mně úplně jasné, tak kam až je vidět při té krásné viditelnosti?
Tak je vidět ještět, je vidět Sněžka, je vidět na Sněžce přímo ta pošta, ta budova, potom je vidět Králický Sněžník a je vidět i Pradět.
A to musí mít dalekohled.
Ano, na rozhodně velice kvalitní dalekohled, který stál 70 tisíc. S tím dalekohledem je vidět perfektně, přiblížení je taky perfektní, všichni si to návštěvníci chválej.
Abychom trošku našim posluchačům přiblížili i to blízké okolí, tak možná je vidět Chrudim, ta by mohla být tak při pohledu nalevo.
Ano, Chrudim je vidět Chvaletická elektrárna, tam jsou vidět vlastně jenom komíny, jak kouřej, Opatovická elektrárna, Kunětická hora je vidět krásně, ta je vidět i když není úplně dobrý počasí. No a potom je vidět předměstí Pardubic.
To je všechno severním směrem. Když bychom trošku šli tím východním směrem k Poličce, kam až tam je vidět?
Tam tím směrem zas tak dalece vidět není, protože tam je ten Pradě tím směrem. Ty Jeseníky tam jsou vidět trošku. Potom se vidět krásně Orlické hory, no a jak jsem se zmiňoval, krásně se vidět i Krkonoše. Samozřejmě, když je pěkné počasí.
A na druhou stranu, směrem jižním, tam kopci Kladno, tam asi toho mnoho vidět není, protože tam se terén zvedá.
Tam není vidět, protože tam jsou lesy a kopce.
Pojďme si trošku říct něco o samotné rozhledně, jak je vysoká, z čeho je postavena, popište nám ji.
Rozhledna je postavená z ocelových konstrukcí, potom tam je beton a něco ze dřeva. Je vysoká 16,5 metrů a je obložená dřevem. Čili rozhledna je velice krásná, návštěvníci si velice dobře chválej, protože tam je krásný přístup, nebojí se, je to uzavřená stavba, nebojí se, že z ní spadnou, jako jsou některé jiné rozhledny, které mají otevřenou konstrukci. Návštěvníci jsou velice spokojení s obsluhou i s vyhlídkou. Mají tam velice krásné posezení, můžou si dát i občerstvení, nanuky a různé nealko nápoje.
Kolik schodů je potřeba vystoupat až na samotný vrch?
No, tak schodů je 59, někdo to počítal a když šel zpátky, tak jich napočítal 61.
To je velmi zajímavé, tedy škoda, že to dnes neskusíme, ale určitě tam pozveme nějaké naše posluchače. Kdy mohou přijet? Jak máte otevřeno teď přes léto?
Máme otevřeno v červenci a v srpnu. Od 9 hodin do 7 do večera. Můžou přijít kdykoliv, otevřeme jim to i dříve, pokud si zavolají, není problém.
Ale vy na té rozhledně máte také webovou kameru.
Webová kamera tam je, ano, a ta snímá jenom část obce tam kolem Spilku.
No a kde si můžeme prohlédnout snímky z té webové kamery?
Je to na www.obecvojtěchov.cz, tam se můžou podívat.
V povídání o rozhledně budu pokračovat s místostarostou Jaroslavem Kinclem, kterého mám tady po pravé straně. Jaroslave, pojďme vůbec k tomu, jak vznikla myšlenka postavit u vás ve Vojtěchově rozhlednu.
Myšlenka vzniku rozhledny byla dosti náročná, protože v naší obci chyběla nějaká významná dominanta, která by zviditelnila naši obec. A tak po dlouhých diskuzích minulé zastupitelstvo rozhodlo, že se do výstavby rozhledny pustíme. Ovšem po předchozím takovém referendu všech občanů, kteří se vyjádřili ke stavbě rozhledny souhlasně, proto jsme se do výstavby dali.
Jak dlouho vám výstavba trvala? Kdo pak projektoval rozhlednu? Kolik to stálo peněz? Získali jste nějakou dotaci? Povídejte.
Počátky myšlenky výstavby rozhledny sahají někdy do roku 2003 až 2005. V roce 2005 zhruba jsme nechali vytvořit studii z výstavby. kterou nám zpracoval Milan Chvojka. Na základě této studie zastupitelstvo někdy v roce, tuším, 2007 konečně rozhodlo, že se do výstavby pustíme. Pan Milan Chvojka nám dopracoval projektovou dokumentaci a po všech nutných náležitostech k výstavbě jsme výstavbu zahájili a v roce 2008 jsme tedy zahájili oficiálně stavební části.
To je dlouhá anabáze od roku 2003 až do roku 2010, 7 let.
Výstavba takovéto rozhledny také vyžadovala například geologický průzkum, vyjádření různých institucí, které mají k tomu dočinění. Takže se nám to táhlo delší dobu. A také jsme pořád přemýšleli, jestli takovouto stavbu dokážeme ufinancovat. Situace nám přála, krajský úřad byl pro tuto myšlenku nadšený také, a tak jsme měli přislíbené, že jistou podporu dostaneme. Nakonec jsme tedy zahájili výstavbu, ale situace se změnila a ta podpora finanční z ostatních zdrojů byla velice nízká, ale dokázali jsme to ufinancovat bez jakýchkoliv úvěrů z vlastních zdrojů převážně a za podpory Pardubického kraje s výslednou částkou přibližně 3 miliony 600 tisíc korun.
Tak rozhodně je určitě turistickým lákadlem pro cyklisty, pro ty, kteří jezdí autem a tak dále. Je součástí nějaké turistické trasy nebo nějaké cyklotrasy?
Tímto prostorem, kde je vystavena rozhledna, vedou cyklotrasy. Jsou to cyklotrasy, které jsou nasměrovány od Vrbatova Kostelce až po Kameníčky a další lokality. Potom je to na průsečíku cesty třeba z Veselého kopce na zámek Nové Hrady anebo na další rozhledny, které jsou v okolí, jako je třeba Tereska v Proseči, Borůvka v Hluboké nebo Toulovcova rozhledna u Budislavy. Je zde dosti čilý turistický ruch, a takže nám to pomáhá také k tomu, aby byla rozhledna dobře navštěvovaná.
Když je pěkné počasí, tak tady za tím oknem jezdí davy cyklistů.
Dá se to tak říct, jak pěší, tak cyklisti.
Já se ještě vrátím k Jiřímu Drahošovi. Jiří, padla tady zmínka o několika dalších rozhlednách v okolí, o Borůvce, o Toulovcově, o Teresce. Jsou ty rozhledny vidět z té vaší?
Ano, některé jsou vidět. Některé jsou vidět tím kvalitním dalekohledem, jak jsem ji zmiňoval.
Takže bychom na sebe mohli mávat z jedné rozhledny na druhou.
Určitě, určitě.
Co jste hasiči, co jste dělali?
Tak já jsem se právě rozloučil s Jiřím Drahošem, který se nazývá někdy rozhlednářem, tady přátelé mu říkají také kastelán, když už má na starosti tedy tu rozhlednu. Ale pojďme pokračovat ve vyprávění. Přede mnou teď sedí starosta sboru dobrovolných hasičů, pan Karel Bureš. Pojďme hasit, pojďme soutěžit v požárním útoku a pojďme se třeba i bavit, veselit. O tom určitě je hasičský život tady ve Vojtěchově. A Karle, ale pojďme nejprve k tedy začátku vašeho sboru. Kdy pak byl váš sbor založen?
Náš sbor byl založen v roce 1884, čítá 63 členů, z toho asi 40% členů je do 50 let, zbytek to jsou starší. První stříkačka v naší vesnici byla vyrobena nějakým kovářem, sitařem, a už v roce 1842, protože dříve těch požárů bylo daleko víc, tak aby nemuseli běhat s kyblema požářišti, tak vyrobil nějaký stříkač, který usnadnil práci při hašení. Další stříkačka byla v roce 1934, která byla zakoupena, to je PS-16, motorová stříkačka, která dokonce zasahovala, nebo měli snahu zasahovat i na ležákách, kdy tam nacisti teda řádili. Máme novou požární zbrojnici, která je prostorná, sousedí, nebo je to součást domu obecního úřadu. Máme tam starou techniku, kterou se snažíme ukázat těm dětem při jednotlivých akcích.
Je tam schovaná ta první, o které jste hovořil?
Ta první tam není, ta se nedožila. Ani se nedožila, myslím, ta čtyřkolová stříkačka koňská, která nějakým záhadným způsobem zmizela. takže je tam dvoukolová, možná upravená ta čtyřkolová, to je možný. Máme tam potom teda ruční žberovou, která pomáhala při hašení z belíku přímo do ohně. Potom ještě teda ten trakas.
V 19. století těch požárů samozřejmě bylo hodně, ale když se teď podíváte třeba za poslední léta, kdy pak tady naposled hořelo?
Naposledy tady hořelo, to není zas tak dlouho. Samozřejmě první, kdo zasáhli, byli profesionálové. My jsme teda vyjeli taky v noci, je to 3 roky. My jsme teda taky přijeli se stříkačkou, ale jenom jako záloha v případě, kdyby měli málo vody. No a potom jsme to požářiště hlídali až do rána.
Kde pak hořelo?
Hořelo u velitele, u velitele sboru. Záhadným způsobem, protože schořelo auto a od toho auta vlastně by schořel i barák.
Mu se podařilo zachránit.
Dům byl obhájen, auto schořelo na dobro.
No tak je to zajímavé, vlastně první u ohně byl velitel vaší výjezdové jednotky.
No, který mě ve 3 hodiny ráno, nebo v kolik bylo hodin, mě volal, přijeď s traktorem, potřebuji vytáhnout. Jenže já jsem tomu nevěřil, že jo, ve 3 hodiny to je taková neobvyklá, oni špásujou taky občas, aby mě probudili v noci, že jo. Takže jsem nevěl, já to nemám výjezdový, tak jsem vstal, přesvědčil jsem se u starostky obce, jestli teda opravdu hoří, a tak jsme tam zajistili teda pár lidí, aby jsme pomohli vyhasit.
Sice je to požár, ale je to taková humorná historka v podstatě. Pojďme k té další činnosti. Tak vy jste určitě sbor jednotky požární ochrany číslo 5, to znamená na té nejnižší úrovni, ale vy určitě žijete i něčím jiným než střežením velitelova domu, jestli mu chytne nebo nechytne. Pojďme třeba k požárnímu sportu. Máte nějaká družstva, účastníte se soutěží?
My se aktivně účastňujeme soutěží. Každým 6. rokem je ve Vojtěchově okrsková soutěž, kde teda se samozřejmě zúčastníme, máme 3 družstva do těch soutěží, většinou jedno vždycky vyhraje a postupuje do okresního kola. Pokud se jedná o diplomy a poháry, máme jich tam dost. Soutěžejí 3 družstva, že jo, věkově jsou od sebe to družstvo nejstarších, to je kolem 50 roků, a tam to je 20 let, ty 2 družstva.
No a podaří se vám je dát vždycky dohromady, když potřebujete jet?
No, jsou problémy. Jsou problémy, ty mladší studujou, nejsou doma ve vesnici, takže dojíždějí, takže je i problém s nácvikem požárního útoku, který provádíme na návsi. My nikde jinde nemáme prostor, protože je potřeba 100 metrů dílky plochy. Takže je problém, ale vždycky něco dáme dohromady.
No, náves to je tady hned kousek od nás.
Za prodejnou.
Za prodejnou, ale tady do kopce. Tak trénujete do kopce nebo z kopce?
My trénujeme samozřejmě do kopce. Já jim říkám těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Takže vlastně většinou se jim to podaří, že ty okrskové soutěže docela i vyhrávají. Že jo, jsou na prvním místě 1., 3., 5., tak asi.
No, tak to je pěkné. A co nějaká bariéra nebo nějaké věci k tomu tréninku?
Aby teda byli fyzicky zdatní, tak za spoluúčastí obecního úřadu byla vybudovaná bariéra 2-metrová, na kterou musí teda vyskočit. To je 100 metrů překážek a dál mladší požadují na nás vyrobit kladinu, která je taky součástí těch soutěží.
Vyrobíte?
No tak snažíme se zajistit materiál, aby byl co nejlacnější. Doufáme, že nám v tom sponzoři někteří pomůžou a kladěnu vyrobíme.
No a co společenský kulturní život? Hasiči většinou na obcích pořádají nějaké akce, bály pro děti. Jak jste na tom vy?
Začneme bálem, který je většinou v měsíci únoru, kde teda pomocí sponzorů je tombola, která vždycky nás zachrání. Další činnost je pálení čarodejnic, kde místním občanům zajistíme hudbu, občerstvení. Dál je to hasiči dětem za spolúčastí obecního úřadu. Obecní úřad zajistí různé sladkosti, my zajistíme různé hry a zabavíme děti to sobotní nebo sobotní většinou sobotní odpoledne. Další akce bývávalo posvícení, kde jsme hráli, soutěžili v petangu, jenomže nikdo to nechtěl si vzít na starosti, tak zkrátka na posvícení sedíme doma.
To je kdy je u vás posvícení?
První neděli v září. Ještě jsem přeskočil červen, většinou v červnu jezdíme na divadlo na Kunitickou horu, kde naposledy byl Tajemný hrad v Karpatech. Potom posvícení je další akce, tradiční návštěva divadla v Pardubicích, kde každým rokem mezi svátkama, vánočníma svátkama a novým rokem se zúčastníme divadla. Taktéž většinou trefíme pěkný divadlo. A jinak, pokud jsem zmínil tuhle kulturní činnost, takže hlavně kulturní činnost zajišťuje bratr Pecina, který se tomu dosti věnuje.
Máte jeho činnost odezvu u spoluobčanů? Máte třeba plný autobus, když jedete do divadla?
To je vždycky obsazený. Jo, ještě jezdíme teda na výlet Jižní Morava. Tam už to je s tím obsazováním horší, protože tam ten příspěvek na ten výlet je vyšší.
Co navštěvujete na Jižní Moravě?
No, většinou Čejkovice.
Templářské vinné sklepy.
Templářské vinné sklepy. No a nějaké hrady a zámky, já nevím, co tam bylo poblíž. Buchlov, Buchlovice nebo co to bylo. A večer samozřejmě ochutnávka vína, zábava. Návrat domů v časných ranních hodinách.
U nás to žije.
Ve Vojtěchově působí také myslivecké sdružení. Mokráleč mě teď tady napovídá Josef Spilko, který přišel hovořit o myslivcích. Josefe, tak jak je to vaše sdružení velké a jak velkou honitbu obhospodařujete?
Máme 19 členů. Nejstarší členem je pan Kincel, 88, a dělá nám mysliveckého hospodáře.
Tak takhle starý člověk, takhle aktivní, to je pěkné.
Aktivní, pořád mu to ještě pamatuje, všechno má pohromadě, ale když je nějaká akce, tak ho tam musím zavést do Hlinska. Když se dělají plány, tak Pepku musíš mě tam zavést.
No a to nemáte nikoho jiného, nebo to pana Kinca tak baví?
Oni na zkoušky hospodářů musí být zkoušky. Máme tady jednoho mladého hospodáře, Jirka Lašťuku, který studuje ještě vysokou školu v Brně. Po ukončení školy doufáme, že by to vzal. Máme ještě jednoho hospodáře, pana Macháčka, a ten staví chalupu a jak se to říká, nemá na to čas.
Teď hospodaří na svém.
Teď hospodaří na svém, no.
88 let, to musí být možná jeden z nejstarších hospodářů tady v okolí.
To je nejstarší na celým Chrudimským tom, protože jednotu máme Chrudimi a vzít mu to nemůžeme, protože by z toho šel ze světa. Tak musí být hospodářem. Honitbu máme kolem 1000 hektarů. Střílíme převážně srnčí, zajíci, zajíců střílíme kolem 20, to je všechno plánovaný, tu je ta zvěř, srnčí je, se dělá čítání zvěře, podle sčítacích menů se potom provádí odstřel. Největší problém máme tady prasata, který nám dělají jak škody na porostech, v kukuřici, ve pšenicích a hlavně na zvěři.
Starosta hasičů Karel Bureš před chvíličkou se tak usmál a povídá, kam si vám běhají po obci, tak se mě hned se mě vybavil film Slavnosti sněženek, jak po obci hnali toho kňoura. Jak je to tedy s tím běháním kanců u vás?
No tak zatím je nemáme takhle, aby jsme to měli ještě v vesnici, protože to je zakázaný střílet a má to taky nějakou ochrannou lhůtu.
Kolik těch divokých prasat tady je?
No ono to je přechází, ono se to sem stěhuje a nastěhuje se to sem jak z lesu, tak ve svobody s babou. Tam to pěstujou a nejvíc, když se naseje kukuřice. Když kukuřice se naseje a sejdou ty zrnička, tak potom jdou po zádečku a celý vám to sbírají. Jim jsou škody a teď normálně pšenice, když dozrává, je mlíčí, stará bachna to rozválí a mladý selata mají z toho živobytí.
Takže divoké prase se nakrmí a nakrmí se také někdy místní myslivec s tou zvěřinou?
No tak to se nenakrmí, protože myslivec se dělá jenom pro zábavu, ne aby si někdo myslel, že s tím bude živit se nebo.
To určitě ne, ale možná si někdy dáte nějakou dobrou kanči svíčku, kanči guláč.
To většinou pořádáme plesy, když máme nějakou schůzi nebo tu nějakou výroční, takže se tam kousek nechá, udělá se z toho pohoštění.
Takže myslivecký ples, myslivecký bál, to je určitě jedna z těch akcí v kalendáři společenském tady ve Vojtěchově?
Ten se vydařuje dobře, protože než nám to kolikrát závidějí, že máme takovou účast. No, dělá to většinou ta kuchyně myslivecká.
Jasně, takže to je příjem do kasy.
To je příjem do kasy, no. Dřív jsme sekali příkopy meliorační, to byl taky dobrý příjem, takže máme jenom z toho plesu.
V myslivosti patří i kynologie, pěstujete něco podobného u vás?
U nás máme, má zeťák, protože jsem donutil zeťáka, vyšel dělat myslivost, tak má zeťák loveckého ohaře a ten k nám chodí sem na hony, on je ve sdružení. Kladně a já se ve sdružení tady ve Vojtěchu, pač tady jsem to zakládal, to sdružení.
Ale vy také bydlíte v Kladně, víte?
Já bydlím taky v Kladně. A tak proto jsem rodák tady ve Vojtěchově. Myslivcům hlásím do Vojtěchova. Pořádáme zájezdy pro myslivce, kde bereme manželky a místní občani. Vjezdíme do toho, do Lysej nad Labem, na výstavy. A teď jsme byli na zámku Hluboká a Ohrada.
Jste říkal, že jste zeťáka přitáhl k myslivosti?
To jsem ho přitáhl proto, abych měl komu předávat printy. Jinak bych je musel dát někomu jinému. To se dělá tradice na pokolení.
Ve vaší rodině je myslivost tradiční záležitosti?
Tradiční, chodil už můj děda, tatínek chodil, já chodím. Bracha chodil, ten už se nedožil tohohle věku tady. A jinak všichni strejc chodili, všichni chodili.
No a kolik těch flint mu chcete předat? Kolik jich máte?
No tak třeba on má taky arzenál dobrý, protože se zásoby svým. Mám Winchestera 308 a mám Kozlici, Kulobrok. A Brokový hlavně.
No a jsou to flinty, které jste si koupil, nebo
to
které jste
koupil.
Po dědečkoj, po tatínkoj?
Tam zbyla jedna flinta, tu dostal brácha a teď ji dostal můj synovec. To je ještě stará Lancasterka.
Střílí?
Střílí, jo.
Když si vzpomenete třeba na nějakou svoji největší trofej, nebo na co jste
tak pišný? Největší trofej mám střelnýho srdce k 60. kde jsem dostal stříbrnou medaili. Mělo 94.
V kterém roce jste střelil toho srdce?
Je to k 60. tak je to 14 let.
Posvícení je jednou do roka.
Ale to je omyl. Rozhlasové posvícení můžete zažít každý víkend v 10, 12 a 15 hodin v našem vysílání.
Poslouchejte Český rozhlas Pardubice, seznamte se s obcemi kraje a mějte posvícení každý víkend.
Na závěr našeho povídání o Vojtěchovu dám poslední slovo starostce Marii Jelinkové. Paní starostko, už tady padla několikrát řeč o rozhledně, což je určitě dominanta obce. Je to i velké turistické lákadlo. A co třeba milovníci přírody? Přijdou si tady u vás také na své?
Přírodu tady máme v okolí krásnou celkově, myslíme si. Obec je, nebo má tady pěkný stromy. Ty jsme dávali i upravovat některý a máme tady vyhlášenou lípu památnou, ta je u toho našeho evangelického hřbitova. To je krásná lípa. Pod vodovodem je dub, který má být vyhlášen, ale těch krásných lip tady po obci máme opravdu hodně.
Takže byste určitě naše posluchače pozvala do kraje, kde vy tady říkáte, kde končí chleba a začíná kamení?
Samozřejmě uvítáme tady rádi každého. Pláňavy jsou také, tam jsou nádherné lesy, houby na naší rozhlednu. Budeme rádi, když k nám kdokoliv zavítá.
Závěrečným slovem starostky Marie Jelinkové se s Vojtěchovem rozloučíme. Přeji vám krásný zbytek neděle a těším se opět za týden, kdy se společně vypravíme na další putování po obcích Pardubického kraje. Loučí se s vámi Lukáš Peška. We'll be right back.